Папа Францішак абвясціў свае два бліжэйшыя замежныя падарожжы, абодва завядуць яго ў Азію. Выступаючы перад журналістамі на борце самалёта падчас зваротнага шляху з Ізраіля ў Рым, учора святы Отец прызнаўся, што ў дадатак да ўжо абвешчанага візіту ў паўднёвую Карэю ў жніўні гэтага года запланавана яго двухдзённая паездка ў Шры-Ланку і на Філіпіны. Яна пройдзе ў студзені наступнага года. На Філіпінах папа наведае раёны, пацярпелыя ад тайфуна Хаян, які прайшоў праз краіну ў пачатку лістапада мінулага года і забраў больш за 5000 жыццяў. Гэта быў самы моцны ў гісторыі метэаралогіі цыклон, які калі-небудзь прыходзіў на мацярык. Аб тым, што пантыфік можа наведаць раёны, пацярпелыя ад тайфуна, гаварыў у студзені гэтага года мітрапаліт Пала арцыбіскуп Джон Ду пасля сустрэчы са старшынёй папскай рады Кор Унум кардыналам Рабірам Сара, які знаходзіўся з візітам на Філіпінах. У сваю чаргу візіт папы ў Шры-Ланку будзе спрыяць нацыянальнаму прымірэнню пасля збройнага канфлікту паміж тамілами і сінгаламі, які працягваўся з 1983 па 2009 год. Таксама мясцовы касцёл мае надзею на канонізацыю благаслаўлёнага Джозефа Ваза, які быў беатыфікаваны святым Яном Паўлом II падчас яго візіту ў Шры-Ланку ў 1995 годзе.